Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har hoppet en hel del forskellige ting rundt, men blandt andet et amerikansk eget firma, der hedder KMD. KMD, de hed engang Kommunedata, men blev solgt til Advent International, og nogen, der hedder McBain, det er nogle store kapitalfonde. De kalder sig sammen The Consortium, og det var i 2009. KMD, de står for IT-indkøb til staten og for den centrale datafordeler, og dermed danskernes grunddata, og de er lige blevet valgt til også at skulle stå for Skats nye IT-system, samtidig med, at staten har en stævning imod dem for forsinkelser og overpriser. Og så har KMD fået en ny rolle. De skal nemlig også stå for al IT i Nationalbanken. Det er praktisk, i det ejerne af KMD, Advent International og McBain, de også ejer Nets og lige har købt sig ind i et tilsvarende system i Tyskland. Men er det praktisk for danskerne, at så centrale elementer som pengeoverførsler og grunddata ligger hos et amerikansk firma? Hvad siger du, Ole Tange? Du er IT-politisk rådgiver hos BROSA, forbundet af IT-professionelle. Er det en god idé, det der?
Der er vi meget klare hos BROSA. Vi mener, at offentlige IT skal være, den offentlige IT-infrastruktur skal være ejet af det offentlige. Så der er, vi har det helt fint med, at man outsourcer udvikling til private virksomheder, men selve infrastrukturen skal være offentlig ejet.
Da man gjorde det i sidste, så sagde man, at det var for at få noget mere konkurrence på området. Det er vel meget godt?
I princippet, ja. Men det lykkedes jo åbenbart ikke, vel? Og det lykkedes jo i hvert fald slet ikke at holde driften internt.
Så det har det ikke, det her ikke givet noget?
Nej, man kan sige, at hvis man vælger at sælge det, så kan det ikke rigtig komme som en overraskelse, at man nu skal til at komme til at betale noget mere for det, fordi der jo nu pludselig er flere, der skal tjene penge på det.
Nationalbanken, der altså sammen med Skat skal have IT fra KMD, de pusler med tiden med tanken om noget, der hedder e-kroner. Der har lige et hosteanfald herovre ved siden af. De her e-kroner, de skal erstatte kontanter på længere sigt. Glæder I jer til det, Ole Tange, over i Husbrosa?
Nej, vi er nok noget skeptiske over for det. Specielt fordi vi er lidt bange for, at man ikke vælger at bruge en implementering, så hvor de her elektroniske kontanter faktisk bliver kontanter, altså har samme muligheder for overførsel, som almindelige kontanter har. Altså det her med, at jeg kan give dig nogle penge, så ingen andre kan forhindre mig i at give. Og det er vi lidt bange for, at bankerne, at finanssektoren kommer til at sidde og kontrollere, hvem er det, der kan udveksle betaling til hinanden. Det synes vi ikke nødvendigvis er en god idé.
Og det, der også ryger, det er jo så også, at man ikke kan overføre penge anonymt til hinanden.
Også det.
Så, men det kommer vi lige tilbage til lidt senere hen nu. Jakob Wolfegel, hvad med dig, bruger du kontanter?
Ja, det gør jeg. Jeg kan godt lide kontanter. Jeg kan også godt lide mit kreditkort og Visa og så videre. Eller Visa og Dankort og ja.
Du er aflyttet sikkerhedskonsulent, hvis nu du kigger ind i en fremtid, hvor der ikke var nogen kontanter, vil det så være en god ting?
Men det vil der jo altid være. Så finder folk på en anden måde at lave kontanter på. Altså, så laver man sort børs økonomi på en eller anden måde. Ikke? Det kan være folk rundt med små stykker guld på. Så det, jeg ved det ikke, men jeg kan ikke forestille mig en fremtid, hvor det bliver smart. Andet end for dem, der vil kontrollere pengestrømmen.
Johan Tillmann, du er aflyttet digitaliserings- og disruption-ekspert, og en lille smule forkølet, kunne vi høre før. Det her, kommer det her store udlægning af alle mulige ting, hvor vi ligesom centraliserer tingene hos amerikanske firmaer, kommer det til at gå godt, tror du?
Nej.
Det var
det korte svar. Ja. Jeg synes, det er en rigtig ubehagelig udvikling. Det er en dårlig idé.
Hvorfor tror du det?
Jeg tror både, fordi der er sådan noget principielt, at man ligesom giver suveræniteten væk til et andet land, og man giver også det der andet land virkelig meget magt over Danmark, og ligesom de kan lukke det ned, hvis de har lyst til det, eller en eller anden katastrofe i deres økonomi kan ikke sørge for, at vores land også ligesom ryger ud i badevandet. Men så tror jeg måske også, der er sådan noget med, at hvis de er en privat eget virksomhed, ligesom er der for at tjene penge, så tror jeg måske, de har vores bedste
De har ikke vores bedste interesser. Ja. Altså, de er deres egen interesser først.
Ja, jeg skal undskyld.
Ja, det er okay.
Profit.
Ja, profit, det er det, du siger. Men vi skal snakke meget mere om Amerika og Danmark om lidt. Vi skal også snakke om sikre mailsystemer og om sociale medier. Men vi skal også forbi Europa og noget om databeskyttelse. Torsdag der blev databeskyttelsesdagens pris nemlig givet til EU-domstolen, blandt andet for at understrege, at logning af borgernes data, det er i strid med EU's menneskerettighedskonvention, noget Danmark hidtil har ignoreret. Mere om det om lidt her i programmet, der kalder sig Faglytte, din rude ud i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde og aflytte på Radio 24/7. Vi har et stærkt hold, bestående af IT-politisk rådgiver Ole Tange fra Prosa, Johan Tillemann, disruption- og digitaliseringsekspert, og Jakob Fulfegel, som er sikkerhedskonsulent, og vi har rigtig meget, vi skal nå. Vi starter med e-mail. Hvis jeg nu spørger fuldstændig bredt ud, så må jeg række hånden op, hvem der har noget at sige først. Hvad for et mailsystem foretrækker I?
Nej, mit eget, vil jeg sige. Så jeg har mit eget kørende.
Altså, når du siger, at dit eget kørende, hvad vil det sige?
Jamen, det vil sige, at jeg har en server stående et sted, hvor der kører en mailbox på.
Så du sender igennem din egen server?
Ja, det gør.
Hvorfor har du valgt at gøre det?
Fordi jeg synes, det er mærkeligt at centralisere mails. Plus, jeg bryder mig ikke om den måde. Jeg har aldrig brugt mig om den måde, Google har brugt deres mailsystem på. Hvor, altså, de har jo altid, de har i hvert fald i mange, mange år scannet alle mails for at se, hvad folk laver. Altså, jamen, vi kigger jo ikke i mailsen. Vi har bare en robot til at kigge i mailsen, ikke? Altså, så kigger de efter forskellige ord. Der var blandt andet et par, der prøvede at holde det hemmeligt, at de var blevet gravide. Og det sagde de til alle deres venner, I må absolut ikke snakke om det og sådan noget, og så fik de alligevel Google-reklamer omkring
det,
ikke?
Jo, det kom ind på et eller andet tidspunkt, selvom de havde forsøgt at holde det skjult.
Det er en del år siden, men altså jo, jeg bruger min egen server, for så ved jeg, at min mails ligger hos mig.
Hvad med dig, Johan? Hvad bruger du?
Jeg bruger Hotmail, jeg har givet op. jeg bruger mig ikke særlig meget i e-mail. Når man selv ikke skal bruge det, så bruger jeg Hotmail, fordi der kan man logge ind på internettet, når man er ude at rejse, og...
Når du siger, du har givet op, hvad mener du så med det? Er det så...
Jeg synes, der er så mange problemer med mail. Jeg synes, det er en kommunikationsform, som er ret irriterende at bruge. Og jeg glemmer altid at svare på mine mails. Og det fungerer bare ikke for mig. Så jeg prøver at bruge det så lidt som muligt. Og når jeg så gør det, så bruger jeg.
Så din mailbox, det er sådan et sted, hvor meddelelser lægger sig hen og dør?
Ja, og så ringer folk til mig og siger, at jeg skal læse den. Og så læser jeg deres mails.
Men hvad er der, Ole Tange? Hvad bruger du?
Jeg bruger Gmail og ProtonMail. Og så bruger jeg PGP til de få ting, som skal krypteres, hvis jeg ikke bruger Signal. Men det er typisk for mail, det er til ting, som, ja, hvis andre læser det, så er det ikke noget større problem, udover, som Jacob siger, så er der profileringsproblematikken. Men hvis det er noget, hvor jeg siger, det her, det ønsker jeg faktisk ikke, at andre skal læse, så er det enten Signal eller også noget PGP.
Så du tænker i det der famøse ord, der hedder convenience, altså sige, ja. det her, det er, hvad der er praktisk, det er det, jeg bruger simpelthen. Så du er også nødt til ligesom at splitte dig selv op og sige, at det her er vigtigt, det skal jeg sørge for at gøre noget særligt ved, at det andet, det betyder knap så meget.
Præcis.
Johan?
Jeg vil bare lige knytte en meget kort kommentar til Ole, var jo, at altså, alt skal krypteres.
Kryptere det hele?
Ja.
Det gør jeg. I bruger alle tre kryptering på den ene eller på den anden måde?
Ja, hele tiden.
Hvad skal man, altså almindelige mennesker, der sidder derude med deres almindelige mailbox og sådan noget, hvad skal de gøre? De kan jo ikke finde ud af det her krypteringsaløjse med offentlige og private nøgler og alt sådan noget. Hvad gør man med det, Ole Tang?
Signal. Installer Signal på din smartphone, og så brug Signal til at sende de her beskeder, som du mener er... skal holdes privat.
Altså det er sådan mest, man kan sige, det er ikke Signal, ikke nogen e-mailtjenester, det er mest til sms og sådan noget. Det skal være korte beskeder i hvert fald, det er ikke noget, du kan sidde og skrive.
Og du kan jo selvfølgelig til vedhæfte filer, men i praksis er det korte beskeder, vi taler om, ja.
Du havde en
bemærkning. Ja, jeg vil bare sige, der er et problem med Signal lige med, at telefonen har en kæmpe stor angrebsflade, så man skal ikke skrive de super, super private ting på sin Signal, bare semi-private ting, vil jeg mene. Fordi, ja, telefonen har så stor en angrebsflade.
Så man kan risikere, at det eneste ting bliver opsnappet alligevel, hvis det er sådan, at man bruger det. Så det kan ikke...
Ja, hvis der er nogen, der angriber ens telefon, det er nemmere at angribe en telefon end en computer.
Men hvis vi tager det her med angreb, så kan man sige, at en af dem, der har taget det her med kryptering og sikkerhed utrolig alvorligt og tog det fuldstændig op over kanten, det var amerikanske Leder Levinson og hans firma Lavabit, der er mest kendt for én ting. De stod for Edward Snowdens mail, som gik blandt andet til Laura Poitras. Mails, der i sidste ende medførte de her store læk af NSA's overvågningspraksiser, som Snowden rystede hele verden med i 2013. Men en af konsekvenserne af de her læk, det var, at Leder Levinson, han måtte lukke sit firma. FBI, de ville nemlig have alle krypteringsnøglerne, så de kunne læse Snowdens mail. Og Levinson, han tog konsekvensen og lukkede biksen. Men nu er han angiveligt på vej med et nyt produkt. Hør bare her.
After I suspend my email service, I find myself with a lot of free time on my hands. And it just sort of hit me. We know how to solve this problem. Why don't we go ahead and do it? The system I designed for Lavabit had the deficiency of not protecting the message before it arrived and not protecting it after it left the server. I'm restarting the Lavabit email service with the same type of encryption that I was doing on my servers before, but could now be done on the user's device itself. It makes mass surveillance obsolete. because it would be impossible to intercept or steal everybody's key from every device. There's a very good chance there's some piece of information out there that you don't want someone to know. And if an authority ever came into power that possessed that information, stripped you of control over it, they could bend you to their will merely by threatening to expose that piece of information. And if those are the people at the wheel, well, let me ask you this. When was the last time you didn't trust yourself?
Det her, det var et indslag fra webkanalen, der hedder FreeSync, med ejeren af Lavabits e-mail-servicen. Han hedder Ladar Levinson. Han er en genstarter, altså det her firma Lavabits, efter at måtte lukke oven på den her Snowden-ballade. Jakob Wolfegel, kan du forklare, hvad det er, han har lavet om i det her system?
Ja, han har lagt krypteringen ud hos brugeren i stedet for på serveren. Så, så det, der ligger på serveren, er krypteret. Så lige så snart man skal bruge informationen, så skal han afkryptere, altså så afkrypterer man den ud på devicen i stedet for, ikke? Så det vil sige, hvis FBI løber med maskinen, så
kan de ikke finde ud af noget som helst, fordi det der skete for ham dengang oven på Snowden,
de bad jo om at få hans certifikater, ikke? Sådan så, altså hans private nøgler, sådan så man sådan så de kunne impersonate ham, sådan så de kunne sidde og køre, de ville jo køre mailserveren videre. Det var ikke sådan, de ville lukke og så kigge alle mailsen igennem. De ville køre den videre i det skjulte, og det sagde han jo, det ville han ikke.
Og det var den der, han fik også, da han fik sådan en impeachment, hvor man får
beskidt. Ja, han blev tvunget til at give dem krypteringsnøglen, og det gjorde han jo så, hvor han printede den ud i sådan en size 6 font på 20 sider eller 10 sider, ikke? Fordi der var ikke noget i dommen, der fortalte om, hvordan han skulle aflevere sin krypteringsnøgle. Så held og lykke med at taste den ind, venner.
Ja,
og det, ikke glemt det totale der et sted.
Og så brugte han så et døgn på at lukke hele beduljen ned og slette alle folks e-mails, der havde mails på den her service.
Nej, jeg tror ikke, han har slettet e-mailsene.
Det er det, jeg har hørt. Nå. Men er det nu lige meget?
Okay, ja.
Men i hvert fald lukkede han firmaet ned, og der var en masse mennesker, der mistede deres mails i hvert fald i den sammenhæng, for de kunne ikke få adgang til det, er prisen for det.
Men det er prisværdigt og modigt. Det var den rigtige måde at gøre det på.
Den her løsning, hvor han så siger, hvor du siger, at han så flytter den del, den krypteringsdelen og nøglerne væk fra sin egen server og ud til almindelige brugere, det siger han, det kan ende masse overvågning. Tror du, det kan det?
Nej, så overvåger de jo bare på en anden måde. Altså, sådan en bred overvågning selvfølgelig, ja, det kan det godt stoppe, men man kan jo stadig kigge individuelt på folk, og hvis man kan systematisere det på en eller anden måde, så kan man kigge bredt individuelt på alle folk, hvis man på en eller anden måde kan opsnappe deres nøgler. Hvis de for eksempel ligger på let tilgængelige telefoner eller lignende.
Ole Tang, hvad tror du på det her? Bliver det den nye revolution?
Et af de store problemer har hidtil været metadata. Så det her med, at vi krypterer alt vores e-mail, men jeg stadigvæk sender det til Jakob. Bare det, at jeg sender en mail til Jakob, kan være inkriminerende.
Ja.
Og hvis det problem ikke er løst, så vil masseovervågning stadigvæk kunne bruges til at generere beviser mod mig, eller i hvert fald indicier, at jeg er med i den her klub.
Som sender mails til mig.
Som sender mails til Jakob.
Men det er jo nærmest mere problematisk at være, altså der er indicier for, at du måske er medlem af klubben, fordi det betyder også, at folk ligesom, uden at have sendt mails til Jakob, kan være søgelyset for at sende mails til Jakob. Så nærmest være en rigtig overvågning, man faktisk ved, om du har sendt mails til Jakob eller ej, at man kan gisne, om du måske har gjort det, og så ligesom forfølge dig på baggrund af det, hvis du måske er uskyldig.
Man kunne måske også undgøbe forestille sig bare det, at man overhovedet har en konto hos Lavabit, vil betyde, at man måske bliver udsat for noget mere overvågning.
Det er klart.
Men det er derfor, vi alle sammen skal få en konto hos Lavabit så hurtigt som muligt. Jeg har sørget for at få en konto på den nye.
Du har fået en derude?
Ja, fordi jo flere vi er, desto mindre kan de sige, at det er kun alle de slemme krypto-terrorister, der bruger den der.
Men det her
er
det
ikke. Men hvis jeg kan få min mormor på, ikke? Ja. Så ja, hun bruger Lavabit, eller alt muligt ting, ikke? Men ja.
Man er jo nødt til at stille det, skal man sige, klassisk spørgsmål, det er også lidt dumt spørgsmål, at sige, at det her er ikke bare noget paranoid sølvpapirspjæt, altså fordi, hvis man bare skal sende nogle beskeder, så kan det så ikke være lige meget med det her sammenhæng. Hvem betyder det her noget for rent konkret? Du trækker træt på skulderen.
Er det mig? Jamen, det betyder noget for os alle, og det betyder noget for måden, vi forholder os til det her med at have privatliv på. Altså, det er ikke bare det, at man skal have nogle sikre mails. Det er også et spørgsmål om, at man skal have en måde at gøre det på. Altså, eller man skal vide, at det her, det er sådan, vi bør gøre det alle sammen, for at folk kan have et privatliv.
Og for at vi kan have et frit samfund. Jeg synes i virkeligheden, vi kan godt kigge på os selv. Men jeg synes jo, hvis vi lige tager helikopterperspektivet på, så er det jo i virkeligheden, at vi ønsker at have et frit samfund, hvor vi ikke som udgangspunkt betragter alle som mistænkte, men hvis vi udgangspunkt betragter alle som uskyldige, og det så kun er mistænkte, som vi går ind over.
Man kan så sige, at når man begynder at bruge krypteret mail, så betragter man, så betragter vi os alle sammen som overvåget i virkeligheden. Der kan man sige, at man også virkelig spiser deres præmis, sådan på en eller anden led.
Ja, der er også mange brev, putter jo også et almindeligt brev, det putter jo også i en kuvert.
Man skal også lige huske at sige her, at man tager ind og grundsendt, at det her måske er yderst relevant og meget noget, som man skal begynde at køre. Det var, at i hvert fald dem, der hedder Electronic Frontier Foundation, de udsendte kort før jul en generel opfordring til alle dem, der udbyder internet og mail og sådan noget, om at forslette deres logs, for eksempel. Altså, når der nu kom en ny præsident, fordi man ikke vidste, hvad der ville ske, efter han kom til. Hvad tror I med den her nye Trump-administration? Er det nye boller på suppen i USA, eller bliver det bare mere af det samme?
Jeg tror, at du rammer hovedet på sømmen ved at sige nye boller. Vi aner bare ikke, hvad der er i de boller.
Ja, så det ved vi ikke noget om. Du har også en kommentar derovre.
Ja, jeg synes også, det er sådan lidt... altså, der er jo ikke fundamentalt ændret på måden, som vi bliver overvåget på, eller hvad man skal sige. Men altså, så jeg er sådan lidt bange for, at man så post-Trump, så man siger, nu er alting fint igen. Selvfølgelig ikke her i studiet, men at folk tænker, nu er Trump væk, så nu men altså sådan... Forstår I, at det hele tiden har været et problem, og det altid vil blive ved med at være et problem, så om det er Trump eller en anden, der sidder der, altså det er sådan set ligegyldigt, synes jeg. Det er også, fordi jeg har set Trump som sådan et skræmmebillede på, nu går det hele galt, men det hele er allerede gået galt. Det er gået galt længe, ikke?
Men nu starter vi jo faktisk med at fortælle netop her, at de her KND skal stå for Nationalbankens IT, og sammen Nationalbank skal i gang med de her e-kroner, som det hedder, fordi man vil af med de her kontanter, så man kan gøre noget andet i den her sammenhæng. Hvordan tror du, det kommer til at gå godt, og hvad betyder det, hvis man har sådan nogen som USA i den anden ende?
Altså, jeg er specielt bange for, at det her med e-kronerne kan være, at vi des... Hvis vi gør det lovligt for butikkerne at sige, at vi ikke ønsker at modtage rigtige kontanter, fysiske kontanter, så kan det pludselig for finansbranchen, så bliver det dem, der beslutter, om du må have lov til at foretage en betaling. Og det mener jeg i sig selv er farligt, fordi vi så pludselig giver en kolossal magt til den her finansbranche. Og det var altså den samme finansbranche, som jo bragte os i en krise i 2008. Altså, det er ikke nogen, jeg reelt har tillid til, at de vil kunne styre Danmark i en god retning.
Og så er der ganske godt også, der er også overvågningsdelen, kan man sige.
Overvågningsdelen tror jeg kommer så oveni, men det, igen, den kunne løses, hvis man benyttede det rigtige digitale kontanter, fordi de findes i en ikke-overvågningsversion.
Ja, den tager vi lige lidt senere, hvordan den kommer til at virke, fordi jeg synes lige, vi skal lige sige, at vi for det første befinder du dig stadigvæk ind i aflyttet på Radio 24/7. Jeg synes lige, vi er nødt til at skifte en lille smule spor. Vi kan godt nok tænke mig at blive på ruten, og jeg spørger, har I nogensinde hørt om en, der hedder Poppy? Der er den ikke en lille smule herover, men det er muligvis, fordi jeg har plaget de sociale medier med det her de sidste par dage. Hvem er nogle af andre? Jeg har også lige avisen en enkelt, men jeg har ikke hørt om hende, før vi kom herind.
Okay.
Trump, ham vi alle sammen skriver om på internet for tiden, det er sådan nogle folk, de enten jubler eller klager eller opdaterer deres Facebook og Twitter med en forfærdelig historie efter den anden om ham. Det er der nogen, der har lidt andet take på, nemlig det her fænomen, som kalder sig for Poppy. Poppy er en meget blond pige med nogle meget store øjne. Hun synger lidt, hun har en pladekontrakt med Island Records, men det er ikke musikken, hun er kendt for. Hun er hendes instruktør med det absolut fantastiske Norm de Geer, kan man kalde det. Han kalder sig for Titanic Sinclair. De laver det med nogle små, meget underlige videoer til YouTube, der deles og ses af mellem en halv og en million mennesker hver eneste gang. Poppy, hun har en mening om mange ting, og som politikere, især dem, hun er uenig med, hør bare her.
I'm offended by something a famous politician said. I've chosen to use the internet to express my opinion about it. My beliefs were challenged, and I will stand up for myself. I will mock the famous politician that I do not agree with on Twitter. I'm doing my part by tweeting angrily at a famous politician. The famous politician will see my tweet and change their behavior. Followers will praise me for my beliefs because they should think the way I think. I'm making a difference. I'm doing my part. I'm part of a movement.
Det var altså Poppy, et internetfænomen, YouTube-fænomen, der gør en indsats ved at brokke sig over politikerne på Twitter. jeg gør noget med, så hun er jo en del af en bevægelse, og den her bevægelse, som Poppy udstiller, det er jo virkelig de sociale medier. Jakob, du har en eller anden reaktion på det?
Nå, jamen hun udstiller også de folk, der sidder på de sociale medier, ikke? Facebook-aktivisterne.
Som sidder og skriver ting.
Ja, ja, ja. Men det er jo også ligesom, når man kører hvis man kører i tog, og så er sådan en reklame, hvor der står, red barnet, mand. Like os på Facebook og gør en forskel, ikke? Nej, det er ikke sådan, man gør en forskel. Men...
Ole Tang, du er jo som IT-politisk rådgiver, så er du, hvor meget er du på Facebook?
Alt for meget, desværre. Det er jo, jeg er jo mere end de her 4 dage om ugen, og det vil sige, at jeg jo har en afhængighed, og det er ikke rigtig godt, og det er altså ikke kun på grund af min stilling. Det gør det selvfølgelig ikke bedre, fordi jeg er jo også i form af min professionelle virke er på Facebook. Så derfor er det noget, hvor jeg har sagt, nu må vi prøve at se, om vi kan finde et alternativ.
Bare lige for at få den på plads, du siger, du har en afhængighed. Hvordan definerer du den?
Ja, hvis du er på Facebook mere end 4 gange om ugen, så er du afhængig.
Så er jeg afhængig. Det er virkelig hårdt. Hvad med, Johan, bruger du Facebook 4 gange om ugen?
Jeg tror, jeg bruger det 4 gange om dagen, i hvert fald. Det er skræmmende. Men altså, Ole, du kan ikke bare bytte det ud med et andet misbrug.
og det er jo...
Det er det, du så lægger op til, ikke?
Det er jo der, hvor jeg siger, at hvad kan vi så gøre i stedet for? Kan vi faktisk ændre det her helt? Og det kan vi. Hvorfor Facebook jo er centralt kontrolleret, og hvor der er en, der styrer det her, i modsætning til for eksempel vores mailserver, hvor der ikke er en central kontrol, så findes der et alternativ, som har samme opbygning som de her mailserver, at du kan, hvis du har lyst, sætte din egen mailserver op, ligesom Jakob har gjort, så kan du her også sætte din egen server op for det her, som hedder Diaspora.
Og det der hedder Diaspora, det må vi lige have lidt at vide om. Hvad er det for noget?
Jamen, Diaspora er sådan, det minder lidt om Facebook. Det er ikke Facebook, men det minder lidt om det. Teknisk så er der ikke en central server, der er ikke et sted, hvor man kan gå ind og lave den her privat censur. Softwaren er fri, det vil sige, at man kan tjekke den fra bagdør. Det er der ikke ret mange af de her sociale medier, hvor det faktisk gælder for. Der er heller ikke nogen reklamer, så den her din reklameblogger, den kan ligesom holde pause. Og så er der heller ikke nogen tracking. For hver gang du er inde på Facebook, og du klikker på et eller andet, så bliver der lige tracket lidt om, hvem du er og hvad du klikker på.
Eller bevæger musen.
Eller du er på en hjemmeside, hvor der er en Facebook-like-knap på.
Præcis.
Den følger dig rundt, bare lige for at få den på plads, ikke? Ja, det er det, der sker. Men Diaspora, når man går ind på det, så, hvad hedder det, som du selv siger, det ligner Facebook, der må være, det lyder lidt for godt til at være sandt. Hvordan kan det være, at vi ikke har hørt vanvittigt meget om det?
Jamen, det skyldes det diskotekseffekten, fordi der er ikke nogen, der gider gå på et diskotek, hvor der ikke er nogen, der gider gå på. Så vi skal ligesom starte det her på en eller anden måde og få det ud til folk, og det er så en af de ting, hvor vi prøver at gøre nu, at sige, jamen lad os så prøve at sige, kan vi ikke få folk med i det? Jeg kan se i mit private Facebook-feed, der er det omkring, jeg vil tro, 100 mennesker står vel omkring 80% af de opslag, jeg kigger på. Og det vil sige, jeg skal bare flytte 100 mennesker over på det her, så kan jeg flytte 80% af min Facebook-tid over på Diaspora i stedet for. Og det er sådan, jeg regner ikke med, at jeg skal slække min Facebook-konto i morgen, men hvis jeg bare kan flytte en del af min Facebook-tid over på noget, hvor der ikke er en overvågning, så vil jeg jo sige, at det var skridt i den rigtige retning.
Der er faktisk, altså, man kan lave det, der hedder en pot, altså sådan et hjørne af det. Man kan virkelig lave sit eget mini-Facebook, kan man kalde det, eller et eller andet sted. Det kan blive de store,
man har lyst til.
Ja, de er også på server. Og der findes en dansk en, den hedder datataffel.dk. Her kan man faktisk gå ind og prøve, hvad det er for noget, fordi vi er nødt til at sige, at der er faktisk nogle ting, der ikke helt virker endnu. Men prøv lige en gang at beskrive, hvordan kommer man derind?
Jamen, man går ind på datataffel.dk, og så klikker man på sign up, og så indtaster man det brugernavn, man ønsker, og så er man oprettet. Det tager under halvandet minut at gøre.
Men vi kan også lige sige, at der er nogle ting, der ikke virker nu, som jeg lige sagde før. Hvad for eksempel?
Ja, men for eksempel så virker gruppefunktionalitet ikke. Så hvis man benytter grupper på Facebook, så kommer ens grupper til at blive ved med at være på Facebook. Men alle de her opslag, som du deler til alle, de virker fint.
Det kan man godt.
Det kan man sagtens.
Så var der lidt problemer, det oplevede jeg selv i går, men man kan ikke få sit password resettet, så man er nødt til at huske det, for den gang skyld, så man skriver det ordentligt ned, for det fungerer simpelthen ikke. Der er ikke alle de der igen nogen der. Det fungerer
ikke. Det er en feature, Anders.
Plus, du er væk fra mig. Ja. Det er en feature, det er rigtigt. Men hvorfor tror du, det er vigtigt at få os flyttet væk, altså fra Facebook over på sådan noget som det her?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at få flyttet os væk fra alle de her overvågningsservices. Facebook er bare et meget smukt eksempel på det. Men det er jo ikke kun Facebook, vi taler om. Det er jo også YouTube. Det er jo også alle de andre services, hvor der er en overvågning af, hvad er det, du laver?
Dem, der man ligesom kan sige, jeg tror, det er, at der er en blogger, der hedder Eugene Morozov, han kalder det for overvågningskapitalisme her. Det er det, de ligesom lever af, det er Google og Facebook og nogle af de andre. Det er det, som du mener, vil være en god idé, at vi kom væk fra.
Ja,
Hvad er din håb for det her i fremtiden? Tror du, det kommer til at ske? Altså, kommer vi til at få kritisk masse på sådan nogle steder som diaspora?
Det er meget svært at sige. Fordi vi har jo kunne se, at før der var noget, der hed Facebook, så var der en anden social medie, som var den populære. Og vups, så er den forsvundet. Kan det samme ske med Facebook? Måske. Og ja, det er virkelig... Den kan jeg simpelthen ikke spå om.
Det er det, man kalder MySpace-effekten.
Ja, det er lidt MySpace-effekten,
vi tænker. Det gik ned, så det sagde kabang lige pludselig fra den ene til den anden, så var det ikke populært længere.
Og kan det ske for Facebook? Ja, hvis det kunne ske for MySpace, så kan det vel også for Facebook. Jeg ved det simpelthen ikke.
Jeg synes lige, vi skal høre endnu en omgang med hende der, Poppy, før vi går videre til en snak om privacy og politik. Politik, det har Poppy også en slags mening om. Hør her.
Politics. I like politics. I like Hillary Clinton. I like Donald Trump. I like Bernie Sanders. I have an opinion. I'm so excited for the new president. I like politics because it's fun. I like Republicans. I like Democrats. Voting is important. When I'm president, nothing's gonna be illegal, so no one can break the law. I'm proud to be an American. Poppy for president. When I'm president, I'm gonna tell all the bad guys to go away. Poppy for president. When I'm president, everybody will live forever. My opinion matters. Poppy for president. The United States of America is perfect.
Det her, det var så endnu en stump fra Poppys mildt sagt serie i univers. Hvis du har lyst til at høre mere fra det, så kan du gå ud eller se mere på det, så kan du bare søge på Poppy, P-O-P-P-Y, ligesom Pop. Py. Du kan søge hvor som helst, men helst sandsynligvis på YouTube. Hvad er nu, vi har haft mit panel herovre? Hvad siger I, så vil I stemme på Poppy? Ole Tange, han fniser herovre, som stillede op, men altså hvorfor
ikke? Altså, det er sikkert et bedre bud end Trump.
Ja. Man skal stemme på sig selv.
Det er simpelthen vejen frem.
Stemme på dig selv i stedet for.
Ja. Jeg stemmer på Jacob.
Så var Jacob, så er det nemmere.
Vil ikke sende en mail til mig der?
Så har du ikke stemt på dig selv, det er noget snyd. Vi er nødt til at gå videre. Vi skal snakke lidt om, der er noget, der hedder databeskyttelsesdagen. Der er en pris, den blev uddelt igen her i år. Det er en pris, der normalt går uddeles til en person. Undertegnet har i al beskedenhed fået den i 2014, men i år gik den til en institution, EU-domstolen. Her kommer sådan en lang beskrivelse for, hvorfor de fik den her pris. Det hedder, da EU-domstolen den 22. december dømte massiv persondataindsamling ulovligt, satte de samtidig en tyk streg under, at EU ser beskyttelse af persondata som menneskeret. Dommen har tiltrukket sig stor opmærksomhed. EU-domstolen æres nu med databeskyttelsesprisen 2017. Dommen fastslår, at EU-landene ikke må masseindsamle informationer om f.eks. borgernes telefonsamtaler, datatrafik og lokalisationsdata. Noget, der ellers er lovkrav om, at blandt andet teleselskaberne skal gøre i Danmark i dag. Det her, det var jo noget, altså hvad siger I, når den her dom, den har vi faktisk snakket om rigtig mange gange herinde nu. Johan Tillemann, du har en kommentar.
Jeg synes, det er super vigtigt, men det virker også bare lidt som om, at der kommer flere af den slags afgørelser, og folk er ret ligeglade, og så bliver man sådan lidt deprimeret, når man har en justitsminister, der er ligeglad med loven. Det kan godt irritere lidt, synes jeg.
Ja, fordi altså den her dom, den har vi som sagt, vi snakker om mange gange her aflyttet, og tirsdag, der gik justitsminister Søren Pape så ud med den første officielle reaktion på den her dom. Det gjorde han i version 2. Det siger sig selv, at Danmark, ligesom andre EU-lande, hurtigst muligt skal tage stilling til, hvilke konsekvenser den her dom bør have for indretning af de nationale regler om logning, lyder det fra ministeren, som dog ikke specificerer, hvad hurtigst muligt indebærer. Dansk politi skal have de redskaber, der skal til for at sikre vores tryghed og sikkerhed. Logning er et centralt efterforskningsredskab for politiet i kampen mod blandt andet bande- og narkokriminalitet. Drabsmænd og terrorister fremhæver han i stedet. Det virker som om, at det er ret meget op ad bakke i virkeligheden, for at der kommer til at ske noget som helst. Men de her domme, det må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men han er ikke den eneste justitsminister, der har det ret stramt med den her dom lige nu. I forrige uge, der mødte jeg Joris van Hoboken fra Amsterdam Universitet, der arbejder med logning, databeskyttelse og privacy. Vi tog en snak om det sidste ord, det her privacy, og hvad det betyder.
So I'm Joris van Hoboken. I'm a senior researcher at the information of the Institute for Information Law at the University of Amsterdam. And I'm a privacy and data protection specialist, working on a variety of topics, and mostly on internet-related developments and legal developments.
Joris van Hoboken er fra Amsterdam, arbejder med informationsjura og er specialist i privacy, det der ord, vi også indimellem bruger her i Danmark, når vi skal tale om borgernes ret til privatliv og databeskyttelse. Og det der privacy, det har det ikke så godt for tiden.
With respect to privacy, we're in a very unstable situation. Actually, data retention is a very good example of that. And with that instability, I mean that you see on multiple levels that privacy is very much under pressure. But the solutions that are being proposed in modernizing privacy laws and coming up with new solutions, like some of the things that have been happening in addressing overreach in government surveillance, addressing some of the problems of erosion of privacy through the activities of companies, the solutions put forward are not really stable. And then you see a lot of dynamics, and it will continue. That's a bit like with the paper, I'm basically saying we are not in this stable world where we have a legal framework that we can really start applying, but we're really in a very instable situation, and that there's kind of clouds on the horizon. This will be really a continuous battle. We have had privacy debates for a very long time. I think they have intensified over the last 10 years, and especially, of course, after Snowden, became a very intense debate also on government surveillance. My prediction is it's really not going away. We have to roll up our sleeves, maybe even more, and continue these battles. And also, I think a lot of research needs to be done to come up with these more stable arrangements for how to protect privacy in this pervasively digital world.
Privacy under pres fra mange sider, siger Joris van Hoophoken. Regeringer lokker deres borgere mere og mere, og firmaerne, de kan ikke styre sig, når de indsamler og deler data om deres kunder. De tiltag, man politisk har forsøgt at indføre for at sikre borgerne, de virker enten ikke eller har haft den modsatte effekt. Efter Snowden har vi diskuteret de her ting mere, end vi gjorde før, men det hele er ustabilt, siger altså Joris van Hoophoken. Og netop i 2013, da Snowden viste os indmaden i NSA og GCHQ's store overvågningsmaskiner, der var vi mange, der troede, at nu ville det hele blive anderledes, men blev det egentlig det?
One case that has been discussed on all the front pages was the case in which Max Schrems, a privacy activist from Austria, took on Facebook and the Irish Data Protection Commission over the PRISM program and the fact that all this data of people was becoming available to U.S. intelligence agencies under these very lax conditions without any much of a privacy protection for European subjects. And this case was won also on the basis of the evidence of this PRISM program. And now, of course, that has led to new dynamics and then new arrangements come in place. And if you look at the U.S., there was some initial, maybe a lot of debate, but then what you see is actually some of the practices that are controversial. They're codified into law. They're made legal. And then you see that there's not much of a win there. There's also, I think, though, very important developments in another way, which is, for instance, I think is very interesting, is the parliamentary investigation that has been going on in the German parliament. And this is a very rigorous and very challenging but very important exercise in which people in parliament, and mostly opposition people in parliament, are trying to uncover as much as possible about what are these kind of new modern arrangements of data collection and massive spying on people's digital activities in these times. And it's not always necessarily true that those lead to direct, concrete improvements of the enjoyment of privacy of people. But in terms of the politics of privacy, these are really major events that are made possible by the revelations.
Snowden var med til at skærpe mange af de organisationer, der i forvejen arbejdede med privacy, og det kom mere på dagsordenen end før. Vi tænker simpelthen anderledes på privatliv nu, end vi gjorde før ham, og så er der flere sager, hvor det har haft direkte effekt. For eksempel dataaktivisten Max Schrems kamp mod Facebooks opbevaring af data om europæiske brugere, hvor han vandt over Facebook og fik fastslået, at de skal overholde europæisk datalov og ikke udlevere data til NSA via PRISM-programmet. Men en af effekterne har også bare været, at USA har lovliggjort mange af de ting, som NSA gjorde ulovligt før.
There are some reasons to be optimistic, but there are also reasons to be pessimistic.
For en lille måneds tid siden, der faldt der en dom ved EU-domstolen, der klart sagde det imod EU's charter for menneskerettigheder at gemme teledata på borgerne uden en konkret mistanke. Her i Danmark, der har justitsminister Søren Pape ikke tænkt sig at ændre praksis i forhold til logningsbekendtgørelsen. Det er nemlig et vigtigt redskab for politiet, siger han. Men er den dom så helt ligegyldig, spurgte jeg Joris van Hoboken.
You could say at least we are in the situation that ultimately those attempts by those governments that are still simply not willing to listen or accept that we are not going to be in a place with data retention, they're going to fail, so we will end up in a good place. I think that's probably too optimistic. I think we have to be worried about that instability. First of all, because the court could kind of decide to weaken a little bit its interpretation. But secondly, because data retention is one way, the particular measure of saying these companies have to keep this data is one way to make sure that you have something like the data that you want to have. But you can imagine other ways in which governments make sure that they get access to the same data. So one thing to be very aware of course, is that there are a lot of companies, like the US companies, for instance, like Google, they don't need data retention to keep it. They're going to keep everything anyway. You know, that's kind of more their posture. So it could also be that governments start to be more clever in kind of thinking, okay, maybe the telecommunications companies, they are up to a certain amount of time that they keep the data for their own purposes. We can just go there for data. But then there are other ways in which we can get similar data, and there are actually other access points. And I think that is something to be quite worried about. If you see, more generally speaking, of course, telecommunications companies were very important companies for government in conducting surveillance and in finding information, in finding data points related in case of criminal investigations. Also, maybe even more importantly for the intelligence agencies, they care about this type of data a lot. But the amount of, like, the types of sectors and, like, basically everywhere we leave these kind of digital traces. You can go to the cloud service companies, and you can, if you find devices, you may get a lot of evidence if it's not really very carefully secured. And all sorts of organizations, they have just troves of data about people. And it's not only communication, but just everything.
De europæiske stater har vendt sig til, at de kan gemme alle de data om borgerne, som de nu synes, de har brug for, og der er ikke meget, der tyder på, at de holder op med det, uanset hvilke domme, der falder. Og i Holland, hvor Joris van Hoboken bor, og hvor man faktisk ikke har en logningsbekendtgørelse, ja, der har efterretningstjenesterne fået stort set frit spil til at gå ind i alle offentlige register, og det bekymrer ham en hel del.
What's the status in Holland currently?
So in Holland also we still see there's a legislative proposal in place for a data retention law, but it's quite clear that this will also be challenged. And I think that challenge may probably be successful, and we will end up in a different situation. Like, I think in the Netherlands, I'm very worried about is a new bill for the intelligence agencies. So intelligence agency activity is outside of the European Union framework. So the member states, they're in principle allowed to just choose their own legal measures in that field, and they are not affected by the charter or these cases that have been decided by the Court of Justice in Luxembourg. And they're proposing quite draconian mass surveillance provisions for internet traffic, and also a provision that I'm very worried about that basically can grant them direct access to any kind of database in society held by an organization, let's say the tax authorities or train companies, and just tap in right to all these information sources that exist in our societies without much oversight at all. And so that is something that worries me a lot in the Netherlands at the moment.
Men hvad med det her begreb, som vi startede med, privacy? Vil vi stadigvæk bruge det ord fremover? Jo, mener Joris van Hoboken, det vil vi helt sikkert, for frihed og menneskelig værdighed, det kommer ikke til at gå væk som værdier. Det er grundlæggende menneskelige ting, og man kan heller ikke forestille sig et demokrati med hemmelige valg uden privatliv. Det er simpelthen en central del af det at være et moderne menneske, mener han. Og så er der selvfølgelig den private del af det, det vi går rundt og siger til hinanden.
I assume that we will just continue to reevaluate and reimagine values in ways that like are in conversation with the social technical conditions that we live in, you know, dependent on new technologies. We have to reassert the value and reinvent it. And it's not only the assertion of the value is not enough, because it also is dependent on the technologies that we are in and the way that we end up using them individually, but also collectively. I think that there has been a very long trajectory of privacy already in different societies in different ways. And I think if you take a broader kind of historical perspective on privacy, you can see different like movements there, and they're not going to go away. And I think certain notions of privacy in terms of autonomy and human dignity, they're not just going to disappear. I think also the way in which privacy has become also connected to this debate about the negotiation of and the legitimacy of power that is derived from having so much information about the world and about people and about what is the most profitable way and effective way to engage with people, to make decisions about them, you know, and to make profit out of them. I think privacy is just really connected to that debate, and it's a debate about power and about these relationships in our society. It's also connected to citizenship and democracy. It's about some domain in which people, but also communities, should not be subject to regulation or should not be subject to the government should step away and companies should maybe just not intrude in certain spaces.
Men hvad sker der inde i den her black box, vi lever i, når vi er på de sociale medier, på Facebook og Twitter og alle de andre medier, der er drevet af folk, der hele tiden siger, at vi bare skal være gennemsigtige og mere åbne over for hinanden?
Ja. Yeah, I think some of those things you have to understand that the people that say those things have particular role and financial interests. I mean, I think you are echoing some of the statements of the Facebook CEO. And so I don't believe those things are true at all. And I also don't believe that young people don't care about privacy. They're really the good work on those topics is also explaining that this is not the case, that they're... so yeah, I don't really come along. I don't really come along with that.
Message 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 1, 4.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Det var altså Joris van Hoboken fra Amsterdams Universitet, der mente, at det her med, at vi alle sammen skal være gennemsigtige i fremtiden, det kommer der ikke noget godt ud af, og han tror jo heller ikke, det bliver sådan noget. Her i telefonen er Fatty Gry Hasselbald fra Tænke Handeltanken Data Ethics. Du er lige nu i Bruxelles til en konference om mange af de her emner, som vi har siddet og snakket om her i programmet i dag. Konferencen hedder Computers Privacy and Data Protection. Taler man om EU-domstolens logningsdom dernede?
Ja, hej Anders.
Hej.
Jamen altså, jeg har faktisk ikke hørt noget indtil videre, men det er da helt sikker på, at man gør i nogle af de forum. Men det der er med CBDP er, at det er så kæmpestort, så det kommer lidt an på, hvilke emne man følger. Så jeg har ikke personligt hørt noget, men det er da næsten 100% på i et af de andre rum, der er nogen, der snakker om. Altså, jeg har jo fulgt lidt med i hele området, som temaet generelt handler om, som handler om intelligente maskiner og AI og sådan nogle ting.
Hvad vil der tale om i den sammenhæng? Altså, netop AI og intelligente maskiner, det er også noget, der bliver talt rigtig meget om herhjemme. Hvad er der optimisme eller bekymring?
altså der er nok mere bekymring, fordi vi er i det, der hedder en privacy kontekst, så der er mere bekymring, end der er sådan optimisme, netop fordi man jo kigger på de her dataprocesser, der går i gang, når man begynder at sætte maskiner til at profilere og forudsige mønstre i folks data og sådan nogle ting. Og det man jo meget ser, fordi det er jo, nu er vi i Bruxelles, og det er der, hvor det er sådan hovedsædet for mange af de her lovgivninger, der bliver lavet på området, er. Og vi har lige fået en ny lovgivning, som skal implementeres for 2018. Ikke? Og der ser man jo, der har det, man gør meget her, altså at se, hvad betyder den lovgivning så for den her udvikling på AI-området. Og der er jo nogle ting, hvor man siger, det er ikke sådan helt nemt at gennemføre sådan nogle principper, som for eksempel der handler om privacy by design, når man har en maskine, som automatisk indsamler så meget som overhovedet muligt og kan udvikle sig bedst ved at have så meget data som overhovedet muligt. Så der er sådan nogle ting, altså for eksempel FN's privacy rapporteur Joe Kanataki, han var sådan lidt sukket lidt og sagde, at det var godt nok svært at få gennemført nogle af de der ting, når fremtiden så sådan ud.
Du deltager selv i nogle paneldebatter her på den her konference, ved jeg, og sådan noget. Der også, kan du prøve at beskrive lidt om, hvordan foregår sådan en konference som den her? Hvad sker der dernede?
Jamen altså, igen, så siger der, at vi er rigtig mange mennesker, og fra alle mulige sektorer. Der er industri, og der er mange sådan nogle lovgivere, og rigtig mange af dem, fordi vi sidder i Bruxelles. Der er civil society, det man handler, altså NGO'er, non-governmentals, aktivister og sådan ting, samlet i en stor hal, hvor der er forskellige rum, hvor man kan deltage i forskellige ting. Og så kan man så lytte til at blive klogere, og mange gange handler det jo så også meget mere om at, ligesom at få etableret nogle debatter og blive enige om nogle ting.
Jeg er nødt til at spørge om her, fordi det vi talte meget om her i programmet i dag. Hvad med ham der, præsident Trump? Snakker de også om ham?
Ja. Ham snakker man faktisk rigtig meget om. Der har faktisk lige været en session, desværre har jeg ikke været med til den, men jeg har også hørt i krone, hvad der sker, hvad man snakker om. Der har lige været en session nu, der siger, after the election, one week after the election, hvad gør vi så? Og en ting, der har været meget fokus på, det er jo nu den her executive order, som han er kommet ud med, hvor der blandt andet er en udtalelse omkring en privacy act, hvor det siger, alle institutioner i USA skal nu ikke, altså de skal ikke overholde de samme privacy-regler over for non-EU citizens, som de skal gøre, eller non-US citizens, som de skal gøre over for deres egen. Og så kan man sige med det samme, så har Jan Albrecht, som var rapportør på udviklingen af databeskyttelseslovgivningen, den nye, han er jo gået ud med det samme og så sagt, at nogle af de her aftaler, som for eksempel det, man kalder Privacy Shield, at dem bliver, altså det kan jo ikke overholdes omkring, hvordan man overfører data mellem USA og EU, og derfor bliver EU nødt til lige med det samme at sanktionere USA. Så der er sådan virkelig, der er noget tension allerede nu på det her område, og der er jo virkelig mange, der bekymrer sig over, altså hvilken indflydelse nogle af Trumps beslutninger her i starten især, hvilken indflydelse det vil have på vores EU-borgers rettigheder, når vores data bliver behandlet af amerikanske giganter, for eksempel som Google og Facebook og sådan nogle, ikke?
Nu nævnte det her med, at man allerede nu snakker om man vil begynde at sanktionere over for USA. Hvad kunne man forestille sig at gøre? Altså virkelig som det er, hvis Privacy Shield, som er aftalen imellem Europa og USA, om hvordan man ligesom skal overføre data frem og tilbage mellem de her lande. Hvis den ikke længere bliver overholdt, så bliver vi vel nødt til at holde op med at sende data frem og tilbage mellem EU og USA?
Jamen altså, det kunne jeg forestille mig. Det er jo Jan Albrecht, han er jo så ikke ham, der bestemmer det 100%. Han er jo parlamentariker i den forstand, ikke? Så de ligger op til, at EU-kommissionen skulle netop lave den type. Altså sige, nu stopper vi. Nu, når vi ikke har den der privacy shield, så stopper vi overføring af data. Men det er jo selvfølgelig ord, det hele, ikke? Og der kommer jo altså sådan en som Mark Schrems. Han siger jo, jamen altså, han havde jo forventet for eksempel, at efter han fik kørt den første aftale, som hedder Safe Harbor, der havde han jo forventet, at der allerede ville komme en ny privacy-aftale mellem, eller en aftale om overførsel af data. Så der er sådan lidt den der med, okay, alt det her, det er lidt snak, men i det mindste, så kan det blive lidt mere kompliceret at prøve altså at overskride nogle rettigheder og sådan ting fra amerikanerne. Så der er den holdning.
Hvordan er forholdet generelt mellem EU og USA i forhold til databeskyttelse?
Jamen generelt så har der jo været noget tension over de sidste par år. Netop på grund af de her forskellige aftaler, og også på grund af, at der jo har været den her masse overvågningsafsløring, hvor man er begyndt at blive bevidst om, at når al vores data ryger over til Sahara og over i USA, så gælder der nogle andre regler i forhold til, hvad der gør for eksempel i Danmark eller Italien eller hele EU-området. Og så derfor er der sådan en... Der er masser af amerikanere her på konferencen, og man kan mærke, at der er den der lidt intention om at sige, hvem har den bedste lovgivning, og hvem beskytter os bedst. Og der kan man sige begge dele. Altså, der er nogle steder, hvor man kan for eksempel sige, der er nogle sessioner, hvor de snakker om... om forsikring for eksempel, og hvordan man bruger data i de sammenhænge, og hvordan man bruger det til det, der hedder credit scoring for eksempel, i forhold til, hvis man skal låne penge. Og der har man faktisk, der er der nogen, der siger, jamen i USA der har man faktisk mere indsigt, end man har i Europa. Og det mener de jo så er, fordi de har en bestemt type lovgivning, end vi har. Ikke? Så man kan mærke, der er en stor tension, som kommer især frem på de her diskussioner. Ikke?
Hvad tager du med hjem ned fra Bruxelles?
Jamen, altså det, jeg tager med den her gang, det er faktisk det der med, at der har været meget snak om lovgivning de andre år og generelt. Men vi er kommet til sådan et punkt nu, hvor man kan se, at jamen, lovgivning den er faktisk ikke altid nok. Og der er mange, der snakker om det her. Der har været virkelig meget snak om etik, og det er vi jo meget glade for i vores lille tænketank, fordi netop, altså, det er det der skridt, man går videre, hvor man ikke bare går ind og overholder lovgivningen og tager det som en checklist, og okay, nu har jeg gjort, hvad jeg skulle, men faktisk gør lidt mere ud af den der databeskyttelse, og gør lidt mere for at gøre, at forbrugere eller ens dem, der bruger ens tjenester, at de ligesom har indsigt i og kontrol over deres data, og man minimerer brug af data og sådan nogle ting. Og det har der været meget snakke om, og hvordan man sådan rent konkret inkorporerer det i sin organisation ved at ændre sin organisationsstruktur og ved at udvikle nye teknologier og alle sådan ting. Og det er noget af det, som jeg har taget med, hvor jeg har fået nogle rigtig gode idéer, altså også fra konkrete organisationer, som gør noget mere. Altså jeg sad i panel her i går med Apple for eksempel, og det var meget spændende at høre, hvordan de for eksempel arbejder med at have sådan nogle privacy-personer, der sidder i nærmest i hver eneste lille udviklingsteam og ligesom følger hele udviklingen hver gang der er noget, og sørger for, at det ligesom bliver overvejet og tænkt ind i alle deres processer. Og det er sådan noget, som man kan bruge til noget. Altså rent konkret. Og noget, der vil gøre en forskel. Ikke?
Mange tak skal du have til Gry Hasselbald fra Tænketanken Data Ethics ned fra GCPDP hedder konferencen i Bruxelles. Vi er tilbage her i studiet, de sidder nærmest sådan, ser lidt opgivende ud hele vejen rundt. Ole Tang, hvad tror du, det her lovgivning nede fra EU, er det ved at være passé?
Nej, jeg synes jo, at den europæiske persondataforordning, som blandt andet ham her, jamen Albrecht, han har været med til at lave, ser jeg den med borgerøjne, så er det fantastisk, at de er kommet igen med det. Det er virkelig god lovgivning set med borgerøjne. Og det gør også, at det her Privacy Shield-problem sådan set forsvinder, fordi at de amerikanske virksomheder, de kan jo bare flytte data til Europa. De kan jo da være med at smide det her, tage deres data til USA. De kan jo bare flytte det til Europa, så er der ikke noget problem, så er problemerne løst. Så der er ikke noget behov for at have den her udvekslingsaftale, og der er ikke nogen grund til at stoppe overførslen. Der er en grund til at ensrette overførslen og overføre det til EU.
Og det er jo så lige præcis det, vi blandt andet ser med, at der er datacenter fra Apple, og der er datacenter fra Facebook, som lige pludselig har fået meget, meget travlt med at få sig placeret et eller andet sted over i Odense. Men der er jo altså et andet problem, som i hvert fald noget, vi har diskuteret nogle gange her, og som vi også lige var inde på lidt tidligere her i programmet, det var, at hvad nu hvis de data, som der ligger på de her datacenter, det er jo amerikanske firmaer, der stadigvæk ejer dem. Hvem har adgang til de data? Altså kunne en efterretningstjeneste for eksempel få adgang til dem?
Ja, det er jo det, vi reelt ikke ved, og det kunne man godt forestille sig, at de ville kunne presse så meget. Men det er trods alt bedre, at de er i Europa, end at de var i USA, fordi så er der i hvert fald slet ingen tvivl om, hvad retsstatus er.
Vi nærmer os, beklageligvis, afslutningen af denne uges aflytte. Mine gæster, det var Johan Tillemann, disruption- og digitaliseringsekspert, Jakob Wolfsegel, som er sikkerhedskonsulent, og Ole Tange, IT-politisk rådgiver hos Forbundet af IT-professionelle i prosa. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen sælger os selv til USA i. Dansende til tonerne af statusopdateringer på Facebook og Twitter, fotograferer os selv til Instagram, snapchatter vi os ud i natten og lytter til seneste hit på YouTube. Og jeg drømmer om min sandhed i min sjæl og mit læme, og jeg ved godt, det ikke bliver lige nu, men måske om lidt.
YouTube is a place where I can share my ideas with the world. I'm here because I have so many things to say. My ideas are important, and I hope to someday meet every one of you. I feel validated by having your attention for more than 10 seconds. I'll provide you with only the highest quality content. I'll provide you with the best makeup tutorials and prank videos. Online video sharing is important to me.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.